SBS Audio is supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang stage play po o dula ang hatid ng mga Filipino-Australian artists sa Western Australia na si Centro sa usapin ng demensya at mga tagapag-alaga nito, yung mga caterer. Nagaganapin po yan ngayong Pebrero. Pero ano nga ba yung kahalagahan ng theater play na ito na pinamagatang The Moon and the Bakunawa? Lalo na po sa ating mga Pinoy na family-oriented kahit nandito na po tayo sa Australia. Ating pong makakausap ang direktor ng Philippine Educational Theater Artists of WA Incorporated at nagsulat ng nasabing dula na si Nitoy Chan. Magandang araw sa iyo, Nitoy.
Ay, magandang umaga sa iyo, TJ, at sa lahat ng taga-subaybay ng SBS Filipino Radio.
Nako, maliwanag na rin siguro dyan sa Western Australia dahil may 3 hours difference dito sa Melbourne. Ano, kamusta ba ang mga kaganapan at mga Pinoy dyan sa Western Australia?
Mabuti naman sa awa ng Panginoong Diyos, TJ, although itong mga nakarang araw sobrang init, mapalo ng mga 30-40 degree ang init.
Naku, kaya ingat-ingat yung mga kababayan natin, ano, lalo yung mga nakakatanda, di ba, dahil kailangan hydrated. Aray. Ay, naku, hindi tayo nagpaparinig, pero lahat ng mga kababayan natin, di ba, na naku, nahihirapan lalo na pag mainit ang panahon. At hindi lang ang WA, pati sa iba pang mga bahagi. Mm-hmm.
Pati yung dehydration kasi kailangan ingatan natin ma-dehydrate, no?
Oo, at balita ko, magagandang mga beach din dyan sa WA, kaya dapat sa mga kababayan ting mapuntahan siguro din, mabisita yung mga sa ibang estado. Ano? Pero Manito, kaya ka namin makakausap ngayong araw dahil nga nabanggit na natin yung theater play na The Moon and the Bakunawa. Pwede mo ba kaming bigyan ng konting kwento kung ano ba itong theater play na ito? At ano yung inspirasyon sa likod ng The Moon and the Bakunawa?
Okay, actually yung title ng The Moon and Bakunawa, in brackets din, merong dementia care story. So in brackets, pretty much it is a production ng aming non-profit community theater group dito, which is called PETAWA. As you mentioned earlier, it's the Philippine Educational Theater Artists of Western Australia and in partnership with Dementia Australia. So, the story is actually an autobiographical play by myself kasi ako po ay naging full-time carer ng aking ina ng mga 8 to 9 years because she suffered from vascular dementia. So, being a writer, habang ina, tinitake care ko siya, I thought of diarizing my journey with her. And yun na nga, so sinulat ko tong play na to to give inspiration, pero hopefully awareness about dementia. The Bakunawa is actually from the Filipino folklore na story na sa atin noong araw. The Bakunawa, noong araw daw maraming buwan sa langit. Pero yung Bakunawa daw, dahil nagalit siya, dahil yung kapatid niyang si Dugong ay pinatay ng mga villagers, nagiganti siya, kinain niya yung buwan isa-isa. So, ang natira lang isa. So, ang ginawa kong halintulad dito ay sa dementia, kung paano nito kinakain ng memorya ng bawat taong living with dementia.
So parang naging metaphor yung bakunawa ano dun sa dementia mismo. Nabanggit mo kanina na yun nga a dementia care story. Marami tayong mga kababayan dito nito ay na kahit nasa Australia na ay nakakaranas ng ganitong sakit at yung iba hindi alam kung ano nga ba yung dementia ano at minsan napagkakamalan pang Alzheimer's ito or hiwalay siya, 'di ba? Magkaiba siyang sakit. Ano yung nais mong iparating dun sa audience natin? Parang halimbawa pag napanood itong play na to, ano yung gusto mong pabit-bit nila pagtapos na mapanood?
Hari nawa, DJ, sa pamagitan itong dula na ito, ma-i-dramatize sa harapan ng mga tao kung paano ang journey ng isang may taong who suffers from dementia, living with dementia, but also yung punto ng tag-aalaga. Ang naging problema kasi sa atin, lalo na sa Filipino culture, ayaw ko ng panahon namin. Sa Pilipinas, kasi pag nag-uulanin lang sinasabi, di ba, yun lang, they just dismiss it. Na, ganyan talaga, nag-uulanin lang. So, ang hindi natin alam, iba kasi yung case ng, ng dementia. Kasi, dementia is actually parang siya pinaka top branch ng about that illness or situation, pero ang Alzheimer's is just one of the type of dementia.
Ibig sabihin, like iba para sa mga kabatiran ng mga kababayan natin, yung dementia po kasi ay minsan, pati yung, kundi tayo nagkakamali, yung mga sabi ng mga eksperto, minsan pati yung paghinga o di kaya yung pagpagkain ay hindi nalilimutan na o hindi na, kasi motor skills yun eh, hindi lang yung memory yung nawawala kapag mayroon kang dementia, di ba? At maganda yung nabanggit mo kanina na ang term lang sa atin ay ulyanin, pero ang totoo, hindi ganun talaga ang dementia, kaya malaking bagay yung kaalaman sa mga kababayan natin. At minsan, yung mga ilang mga may sakit ng demensya dito ay bumabalik sa pagkabata at gusto, halimbawa, nagsasalita ng Bisaya, ng Tagalog, at yung carer dito sa Australia ay syempre, halimbawa, hindi naman Pinoy, ay hindi na nakakapag-communicate. Diba? May mga ganyang pagkakataon. Kaya malaking bagay yung awareness na binabanggit ni Nitoy. Nitoy, nabanggit mo na ito'y kakabahagi ninyo ang demensya Australia. Gaano kalaking bagay na may suporta din ng mga not-for-profit organization na itong iyong theater play?
So, siyempre, lalo na dito sa atin dahil alam mo naman ang ating buhay dito, hindi kaya sa atin, di ba? Mas maraming time ang mga tao. Dito, halos kanya-kanya ang buhay, lalo na pag nagtumatanda. So, tendency nga, ilagay na lang sa nursing home, di ba? Pero kasi ang kultura natin, mas malapit tayo sa mga magulang, sa mga as much as possible, gusto natin makasama sila hanggang sa kaya natin, di ba? So, mahalaga talaga na maunawaan ng mga tao, lalo na mga kapwa natin Pilipino. Kaya nga itong ito, 80% sa English, pero 20% Tagalog pa rin. So, it's really para sa mga cult community kasi iba pa rin ang kultura natin, mga Pilipino.
Talagang nabanggit mo yun na masyadong yung close family ties ay talagang isa sa mga tatak Pinoy na ugali ano, na kahit nga matanda na ay nakasama pa rin sa bahay ang mga magulang. Ano, gandang nabanggit mo yun. Nabanggit mo na kanina na 80% English para nga mas para sa wider audience ano, dito sa Australia, hindi lamang Pinoy, dahil for sure maraming nakaka-relate, maraming makaka-relate dun sa ganitong klase ng scenario at iba't ibang background. Nabanggit natin na all Filipino cast din ito, di ba? Paano naging proseso ng pagpili ng mga makakasali dyan nito eh?
Actually kasi sa Pilipinas pa lang, involved na rin ako sa teatro kasi sa UP, Diliman, naging part na ako ng theater group doon, ng dula ang laboratorio, saka ng other Filipino theater group doon. So, itong mga ito, mga kaibigan ko na ako sa kabalikat sa adikain ng pag-propose ng promote ng artistic endeavors ng pamamagitan ng teatro, So itong darating natin, meron tayong inimbitang tatlong bisita galing sa Pilipinas. Nanguna na dyan si Mr. Frank Rivera, na isang popular na director, writer. Marami siyang sinulat na aklat at mga tula, mga poetry. So I think naka 14 books na siya or more than that. So also, nagdidirect siya at nagsusulat siya ng story at saka screenplay. Tapos ang isa naman sa guest din na from the Philippines, si veteran stage actress natin na si Miss Divina Cavestani, and also Mr. Philip Panganiban na isa sa mga normally na jurors na mga theater and other related matters, at member siya ng LEAF Award na isa sa mga nagbibigay ng award sa mga related sa arts and theater. Parang kaling tulad ng Aliw, pero it's a newer one.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
So malaking bagay na may mga Pinoy mula sa Pilipinas at mga local artists dito din sa Australia. Gaano kahalaga lalo na sa itong Philippine Educational Theater Artists of WA na magkaroon ng ganitong klase ng mga dula para ma-showcase pa din yung talent ng Pinoy?
Oh, kasi DJ, yun ang adhikain ng PETAWA para ma-promote at mapalaganap ang pagkakaunawa at pagkaka-appreciate sa ating kultura sa pamamagitan ng teatro. So actually, yung dalawang date na palabas, yung gala night on the 15th, yun yung showcase natin yung mga bisita nating artista or actor. Pero on the Sunday, the 16th, matinee show, 3 p.m., ang gaganap ng mga artista ay mga local taga Perth. So lahat sila Pilipino. So we have... ang presidente ng PETAWA na si Shelo Waghorn, siya ang gaganap na older mamay. Mamay is my mother. And then Shelo Franklin, who used to be a SBS contributor dito sa Perth, siya ang gaganap na younger mamay. And then we have Jill Ray Rico, siya ang gaganap na batang Benny. And of course, Rockison Diaz ang gaganap na Benny at me.
So malaking bagay nga na yun na meron tayong mga local artists. Nabanggit mo yung mga magaganap at nabanggit mo na yung mga dates din. Ano? Saan naman gaganapin ito, Manitoy?
TJ, dito to sa may State Library Theater of Western Australia, sa pinaka cultural center hub dito sa Perth. So it's kind of good location kasi central siya, nasa cultural hub ng Perth, katabi ng WA Museum, ng Arts Gallery at WA. So, very ano siya. Very sent. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, Culture Center area, tabi-tabi yun ng PICC, et cetera, et cetera.
Madaling ma-access, ano? May mga plano ba na dalhin din itong mga dula na ito sa ibang bahagi naman ng Australia din?
Ay, salamat na banggit mo yan. Kasi actually, after ng weekend dito ng 15 and 16, may move over show kami, performance sa Sydney ng 22 and 23 naman. At sa tulong naman ng Asosasyon na Pag-asa Incorporated. So we will be flying, punta kami ng Sydney at mayroon kaming palabas din doon. And it's called Tertulia. So a bit of a night of poetry and then a part of our display actually muna ng bakunawan. Kasi portable tong play, tatlo lang sila, dalawa lang sila actually main character.
Mm-hmm. So pwedeng-pwedeng dalhin sa iba-ibang bahagi pa. Correct. Hindi pag matapos sa Sydney, siguro maaari pa sa ibang bahagi ng Australia. Lalo na't marami tayong kababayan na dumadanas din ito ng yung care ano, na naranasan. At alam natin ang mga Pinoy, number one sa healthcare yan. Diba na yung mga nasa care industry. Tama. Nako. Maraming salamat, Nitoy, sa pagsama ngayong umaga.
Salamat din sa pag-good luck nyo sa akin, makasalamuha kayo, makaparating ang aming mensahe at ma-promote ng konti ang aming palabas.
Nako yan, maraming salamat, Nitoy. At huwag kalimutan yung The Moon and the Bakunawa. Maraming salamat, Nitoy Chan.
Thank you, everyone. Bye.
Ayan, napakinggan po natin na si Mr. Nitoy Chan, ang direktor ng Philippine Educational Theater Artists of WA Incorporated at ang nagsulat at magdidirect din ng The Moon and the Bakunawa play na magaganap sa February 15 at 16 na dyan sa State Library sa Perth.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.